Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Natenga sa Pilipinas ang maraming Pinoy international students dahil sa mga travel ban na dulot ng coronavirus. Nitong mga nakaraang araw, inanunsyo ni Prime Minister Scott Morrison na simula sa Hulyo, maaari nang payagang bumalik ang mga international students sa ilalim ng isang pilot scheme na sisimulan ng Canberra at South Australia. Sa ilalim nito, muling makakabalik sa Australia ang nasa 350 mga international students sa Canberra, habang 800 naman para sa South Australia upang tapusin ang kanilang pag-aaral. Ngunit dahil limitado lamang ang makakabalik, napapaisip tuloy ang ilang mga international students kung dapat pa ba nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral o kung ipagpapatuloy pa ba ang planong pag-aaral sa susunod na semester. Ating bigyang liwanag ang nasabing baksa sa tulong ng education counselor na si Ivan Monte. Ayan, kasama natin ngayon sa programa ang Managing Director ng Fine Marks Education and Migration Services, ang atin ding suki dito sa SBS Filipino, Ivan Monte. Magandang araw, Ivan!
Magandang araw, Claudel. Kumusta?
I am good. Ang tanong ng bayan, should I still go ahead with my studies in Australia sa gitna ng COVID-19? But before you answer that question, a little background muna about you, Ivan. Maaari mo bang ipakilala yung sarili mo sa ating mga tagapakinig?
So ako yung Managing Director ng Fine Marks Education and Migration Services. Naging Education Counselor ako for the past 5 years na. And ang pangunahing task ko ngayon actually sa company is to expand the agency. But I still oversee yung mga trainings naman, especially when it comes to the education space. Kasi of course, for the things of visa, we have our registered migration agent din sa company to take care of that. So yun nga, na-mention ko, education. So lagi natin kausap ang ating mga education providers, yung ibang education counselors din, tinitingnan natin lagi kung anong mga bagong panukala ng ating gobyerno tungkol sa international students.
Yes, at maraming mga Pinoy actually ang international students dito sa Australia, nag-aaral dito sa Australia.
That's very true actually. One of the most populous na international students Australia is sa mga Pinoy.
Okay, so ito na nga yung tanong, Van. Dapat bang ipagpatuloy ng ating mga kababayan na nais mag-aral o nag-aaral na ang kanilang pag-aaral dito sa Australia? Himayin lang natin, no, just for context, may dalawang klase ng mga international students ngayon. Yung mga na-stranded sa Pilipinas na nag-aaral na, di pa nakakabalik. At yung mga mag-aaral pa lang o papasok pa lang, right, sa next semester.
Okay. Yes, that's
so
correct.
The government is planning to open the border for international students ngayong July. Anong masasabi mo dito?
Palagay ko, it's a good plan. Isa itong mabuting panukala galing sa Australian government para naman matugunan ang naging malaking kawalan ng mga universities at colleges. International students, no, educating them is one of the biggest imports ni Australia. So, kaka-announce lang ito ng noong Lunes na magpapasok ng 800 students si South Australia at 350 students naman si Canberra. So, we're looking forward to that kasi from there, makikita natin kung ano yung magiging proseso moving forward.
Yes, that's right. So, hindi pa masyado klaro yung pathway, no? Kasi parang itatry pa lang natin to. So, merong pilot program.
Correct. So, yung pilot program na sinasabi natin dito, ito yung pag-itatrial ng government. So, both si Canberra at si South Australia actually yung magpa-pilot. Yung mga na-stranded na mga international students overseas, unti-unting papasukin. But they will be required to do a 2-week compulsory quarantine. The usual na ginagawa natin, yung cost nito will be shared between the university at ng government, ng federal government, no? Uunahin muna yung mga students na nag-aaral na dito. Hindi lahat-lahat, no? So hindi yan random. There's always a rationale behind kung ano yung gagawin nila.
Mga returning international students itong babalik.
Yes,
how are they chosen?
Uunahin muna yung mga patapos na. Yun yung uunahin nila.
Okay.
From there, kasi yun yung mas nangangailangan bumalik eh. Tapos case by case basis lahat yan.
So hindi pa rin pala talagang 100% sure na yung mga nakatenga ng mga international students doon ay makakabalik.
Correct. Kasi limited lang ito. Yun nga, as I sinabi ko kanina, 800 yung papasukan ni South Australia. Tapos 350 naman si Canberra. May mga universities lang na nag-participate sa planong ito. Mm-hmm. So under South Australia, we have the University of Adelaide, the University of South Australia, tsaka sa Flinders University. Yes. Sa ACT naman, we have Australian National University, tsaka sa University of Canberra.
So wala pa si Victoria at si New South Wales?
Wala pa. Hindi pa sila nag-aanunsyo, pero inaantay natin yan, ano? Kasi for sure, within the week, we are actually looking forward kung ano yung magiging approach naman ni New South Wales tsaka ni Victoria.
Base lang sa knowledge mo o sa nalalaman mo, kumusta, ano yung sitwasyon ng mga international students na stranded sa Pilipinas? In terms sa pag-aaral nila, ano yung sitwasyon nila ngayon?
So, lahat sila ay kasalukuyang nag-aantay kung kailan sila muling makakabalik. So may mga international students tayong nag-request na i-defer or i-move yung kanilang pagpasok. So i-move, so that means na ma-delay sila later on sa pag-graduate. Meron naman tayong mga international students na piniling umattend ng online classes para hindi ma-move later on kanilang pag-graduate.
So they are still studying pero online lang. Medyo mahina yung internet sa Pilipinas.
I know. Yun yung mga naging struggle talaga nila. Kasi kahit na kami, yung mga staff sa Pilipinas, yun yung naging struggle din. Kasi for 3 months, naging halos work from home ang arrangement namin. Alam mo naman, ang internet natin sa Pilipinas, lalo sa mga bahay-bahay, mas mabagal.
Ito naman, pag-usapan natin yung pros and cons, no? Should returning international students plan to continue their studies? Ano yung pros and cons?
When it comes to that naman, ang masasabi ko is Australia remains an excellent destination for international students. Isa pa rin napakagaling na destination para sa mga international students sa Australia. So, nating kalimutan yan. Pag natapos nila ang kanilang pag-aaral dito, that will remain globally recognized pa rin. And from there, syempre yung mga trainings na dito, yung placements nila, isang malaking experience pa rin sa kanila yan. Yung nagiging cons lang at the moment is syempre magkakaroon ng impact ito sa kanilang visa at sa kung ano man ang naging plano nila dati. Na ipapayo ko sa kanila is maging mapanuri sila when it comes to their goals and plans for the future. Kasi lahat, mapatao, mapanegosyo, ay yung catchword niya is pivot. Ibig sabihin, tingnan mo kung ano meron ka, tingnan mo kung anong pwede mong gawin para mapanatiling mabuti yung buhay mo. Para maging okay pa rin yung goals mo at plano sa future. So sa mga international students, I would advise them na kausapin nila ang sarili-sarili ng mga registered migration agents hinggil sa magiging epekto ng COVID-19 na to, ng mga delays na to sa kanilang visa. At huwag matubiling maghingi ng assistance din sa mga education counselors nila when it comes to dealing with the education providers, be it kung i-defer man yung kanilang pagpasok, or baka humingi ng discount when it comes to tuition fees, or i-delay din yung pag-singil sa kanila tungkol doon.
At para naman sa mga nag-iisip pa, gusto pa lang mag-aral, no? Parang, pero nga dahil sa COVID-19, parang nagdadalawang isip, potential students, dapat ba nilang ipagpatuloy?
I would say, yes, go for it pa rin. Kasi, Australia will be here, life goes on.
Mm-mm.
So, kung ano man yung plano nyo, kung palagay nyo na makukuha nyo yun sa Australia, tuloy nyo lang yung magiging plano nyo. Of course, madidelay lang yun ng konti kasi for international students, sa mga pangyayari ngayon, sa mga balita, nakikita natin na kung nasa labas ka pa ng bansa, maaring baka later this year ka pa makarating sa Australia. Kasi kung ngayon ka pala mag-a-apply ng visa mo, it will take around 5 months ngayon para ma-approve
yes.
yung mga student visa. Din lang. So, maging mapanuri lagi, be thoughtful about it. Kung ano man yung nangyayari ngayon, it's a good wake-up call for international students to take the planning process sa pag-aaral sa Australia very seriously. Kasi nakita natin may mga international students tayong nawalan ng trabaho.
Yes.
Sila or kanilang mga sponsors dito or or sa Pilipinas. So dapat, kasi dati parang hindi natin masyadong naisip yung mga scenario na ganito. So mabuti ngayon na alam natin dapat lagi tayo may plan D, may plan C tayo.
It's very important to consult a registered migration agent talaga.
Correct,
especially
correct.
These times.
Especially when it comes to the visa. Laging kausapin ang registered migration agent. And kapag ang agency ninyo ay may education counselor at registered migration agent, wag kayong mag-atubali na nakausapin silang pareho, upuan ninyo. Kung hindi man pwedeng mag-face-to-face ngayon, nandyan ang Zoom or Facebook Messenger call. Lahat, kinunsultan na ninyo sila dati, konsultahin nyo ulit ngayon.
Huwag matakot magtanong.
Correct. Huwag matakot magtanong. And kung ano yung nasa isip nyo ngayon, lahat yan, thoughts lang yan. Hindi yan masasagot kung hindi kayo magtatanong.
Ayan, marami tayong natutunan ngayon. And Van, finally, mensahe naman. Ano yung gusto mong ipaabot sa ating mga international students?
So mga international students, yung mga nandito na, don't lose hope. Matatapos nyo ito. Kapit-bisig tayo. Sa community, malaki din ang support ng mga community organizations, ng ating embahada sa Australia. Yung mga kapwa Pilipino, nakita natin no, kung gaano kalaki ang kanilang pagtulong din. Eh, yung sinasabi ko lagi, don't be afraid to ask for any help. Kasi yung sagot lagi sa tanong na yan is no until hindi kayo nanghihingi ng tulong. Let us remain positive sa mga nasa Pilipinas ngayon, yung mga nagpa-plano or yung mga nagaantay na makabalik. Tuloy lang natin ang ating mga plano kasi depende yan sa gusto nyo mangyari sa buhay ninyo. Australia remains to be a very good destination for international students and sa mga tulad nating mga Pilipino na dito na namumuhay, nakikita natin yung kaibahan ng pamumuhay sa Pilipinas at pamumuhay sa Australia.
Maraming salamat, Ivan Montes.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.